Miroslav Anton Huska. Liptovské jazero.
Na rovinách dnešného Liptova za dávnych čias sa rozprestieralo veľké podlhovasté jazero. V krajine okolo jazera panoval vtedy knieža Ľudko, ale v jazere vládla biela panna čarovnej krásy. A táto biela panna, aká bola krásna, taká bola nebezpečná. Svojou krásou a ľúbezným spevom vábila k vode mládencov a potom ich topila. Ktorý šuhajú raz videl, nemohol viac spustiť oka z nej, a kto počul jej čarokrásny spev a prišiel za ním k jazeru, neuzrel viac svojho otca ani mater. Takto bývalo od pradávna okolo Liptovského jazera, až raz knieža Ľubko si zaumienil, že biela panna musí byť jeho. Bol múdry a smelý. Dlho hútal, ako by sa mohol zmocniť bielej panny z jazera, až napokon vyhútal toto. Lapí ju do siete, upletenej z tenkých medených nití. A keď ju pozbaví čarovnej moci, vezme si ju za ženu. I rozkázal Ľubko svojim majstrom hneď sa dať do práce. Keď bola sieť hotová, sám ju spúšťal do vody jazera. Nezabudol pritom na zlopovestnú čarovnú moc bielej panny, preto sa dal omotať troma medenými reťazmi a reťaze dal pripevniť k mohutnému stromu, aby ho biela panna nemohla stiahnuť do jazera. Takto vystrojený sa dával večermi na brehu jazera a trpezlivo čakal, kedy sa z vod vynorí biela panna. Ubehlo veľa dní a večerov a biela panna niť. Až potom jedného večera začul Ľubko ľúbezný a čarovný spev a v tomto speve sa mu biela panna takto prihovárala.
Poď, Ľubko mladý, poď ku mne, poď do môjho náručia, milý.
Ľubko sa až zachvel rozkošou pri tom speve a biela panna ho ďalej vábila.
Poď, Ľubko môj, poď do môjho paláca, do paláca perlového, čo sa na dne vôd ligoce.
A ako sa nad vodami rozliehal tento spev, biela panna pomaly plávala k Ľubkovi. Keď Ľubko uzrel jej tvár, žiariacu ako slnko nad vodou, k sebe vystreté biele ruky neodolal. Tak mocne sa zaprel do reťazí, ktorými bol pripútaný k stromu, že reťaze popustili a Ľubko ako vietor letel bielej panne do náručia. A biela panna ho tuho objala bielými rukami. K sebe privinula a za mých oka do hlbín jazerných stiahla. Verná družina kniežaťa Ľubka, čo stála obďaleč na brehu, zmeravela nad tým, čo sa na vode stalo. Potom sa spametali Ľubkovi junáci a vyskočili na pomoc svojmu kniežaťu. Chytili medenú sieť a ťahali ju z vody. Ťahali mocnými rukami, zapierali sa mocnými nohami, ale keď sieť vyťahli, bol v nej umorený polomŕtvy Ľubko. Po bielej panne nebolo ani stopy. Keď Ľubko prišiel k sebe, uvedomil si, čo sa s ním stalo, tri razy sa parokom zaklial na vodu, na zem i na nebo, že dovtedy slovka neprerečie, oka nezažmúri, kým jazero nebude do dňa vysušené a dno zorané. A keď aj prikročil k činu a rozkázal stovke mládencov lámať skaly, čo ohradzovali jazero, neľutovali námahu, lámali skaly a rúcali ich do vody. Voda začala z jazera odtekať, jazero pomaly mizlo. Voda odtiekla do veľkého Dunaja a s ňou zmizli aj perlové vodné kaštiele. S vodou zmizla i biela panna. Zanechala iba ľúbezné piesne devám a úrodnú zem roľníkom. A knieža Ľubko zanechal tomuto kraju meno Ľubkov, kraj Ľubkov, to je náš Liptov.
Ako vznikol Váh? Bolo to dávno pradávno, keď nad krajinami vládli králi a kniežatá, ktorí mali vojska, viedli ustavične vojny a služovali svet. V tých dávnych časoch vládol nad Liptovom mocný knieža, ktorý sa zaplietol do vojny, bojoval v nej udatne a aj zvíťazil. Svojho nepriateľa, susedné knieža, premohol a zajal. Potom rozposlal medzi ľud poslov, ktorí hlásali.
Z vôle nášho kniežaťa, odo dneška na šiestý deň, bude sa konať na kniežacom dvore,
oslava víťazstva nad našim nepriateľom. Nech sa dostavia všetci vladykovia a starostovia a veselosť nech zavládne v celej države.
V deň slávnosti na dvore kniežacieho dvorca potemrelo domácimi i cezpoľnými hostiami. Na výzvu kniežaťa hostia šli na lučné priestranstvo vedľa dvorca. Tu sa pretekali udatní rytieri a ukazovali svoju silu a zručnosť v narábaní so zbrojou. Veru sa tam bolo na čo dívať. Na kolbišti sa vymieniali v zápasoch štvorice a dvojice peších i jazdných rytierov. Víťazov potom odmeňovali nadšené výkriky a na porazených zhusta padali posmešky. Liptovskému kniežaťu, ako sa díval na zápasiacich rytierov, zrazu zišlo čosi na um. Mal vo svojej osobnej stráži rytiera, obra, nedobrého, ale najmocnejšieho človeka na široko ďaleko. Tohto rytiera obra dal teraz zavolať, potom vstal a mocným hlasom oznámil.
Aby sme naše víťazstvo dôstojne završili, rozkazujem ti, aby si pred celým našim dvorom a hostiami zapísal s našim zajatým kniežaťom nepriateľom.
Rytier obor, hoci pyšný na svoju silu, sklonil hlavu a povedal.
Tvoje slova, knieža, sú mi rozkazom, no rád by som zvedel podmienky zápasu. Dobre. Zápas sa uskutoční pri takýchto podmienkach. Ak zvíťazíš, odmenou ti bude ruka mojej kniežacej céry. Ale ak zvíťazí zajaté knieža, dostane slobodu a môže sa vrátiť do svojej krajiny. Teba však vyženiem z nášho dvora.
Zahlaholili polnice a súperi sa pustili do seba. Zbrane rinčali, iskry z nich lietali a pod nohami zápasníkov dunela zem. Tak zápasil rytier obor so zajatým kniežaťom od poludňa do západu slnka, až sa napokon knieža zajatec zvalil na zem a ostal tam ležať mŕtvy. Na to sa ozvali polnice a zajasal huriavk na oslavu víťaza. Rytier obor to všetko prijímal pyšne, s nadutou tvárou a s myšlienkami na odmenu, ktorú mu slúbil knieža za víťazstvo. A víťazný knieža, pán Liptova, stal, zodvihol ruky, aby utichol huriavk a povedal.
Dvorania, milí rytieri, dal som svoje kniežacie slovo a to aj splním. Víťazovi veľkého zápasu dávam týmto za odmenu svoju jedinú dceru. Taká je moja kniežacia vôľa.
Hostia po týchto slovách ticho opúšťali zápašište. Trápili ich všelijaké myšlienky. Poznali nežnú kniežaciu dceru, krehkú kvetinku a v duchu nesúhlasili s rozhodnutím kniežaťa. No proti rozhodnutiu kniežaťa sa nedalo nič robiť. Liptovský knieža po zápase odišiel do svojej komnaty, preobliec sa na spoločnú hostinu. Zrazu sa na komnate otvorili dvere, do komnaty vbehla kniežacia dcera, padla pred otcom na kolená a trasúcim sa hlasom prosila.
Otec, pre pamiatku svojej matky ťa prosím, nenúť ma sa ženou surového obra. Nemôžem ho ľúbiť, nenávidím ho, je to nedobrý človek.
Ale knieža nedbal na dcerin nárek, tvrdo odvetil.
Prestaň, dcera, nedobrý sen, nedobrý tam, je mocný a zručný v boji. Ochráni ťa. Dal som svoje kniežacie slovo a to nezruším. Obor si o chvíľu príde po slúbenú odmenu, teda sa chystá.
Ale deva neprestávala úpenlivo prosiť.
Utiekam sa k tebe. Hádam, je ešte v tvojom srdci troška otcovského citu. Ak splníš slovom, zabiješ si dcéru a poviem ti pravdu, moje srdce už nie je voľné. Prislúbila som sa inému, jednoduchému, no statočnému šuhajovi, len to rúpim.
Krásna kniežacia dcera sa zúfalo rozplakala a neprestávala otca prosiť, aby ju nenútil vziať si nedobrého a nadutého obra. Napokon knieža, pohnutý slzami, povolil jej zostať ešte slobodnou do splnú mesiaca. Nazdával sa, že dcera príde k rozumu a keď vyjde nový mesiac, všetko sa pokoná podľa jeho vôle. Keď prišla noc pred splnom mesiaca, z tmavého lesa nad kniežacím dvorom sa ozval bojazlivý hlas polovníckej trúbky a o chvíľu si padli do náručia dve nešťastné milujúce sa bytosti, kniežacia dcéra a jej milý driečný mladinec. Toto stretnutie malo byť ich rozlúčkou, lebo na druhý deň sa deva mala stať ženou neľúbeného obra. Bolo to lúčenie preťažké, prebolestné. Kniežacej dcere od veľkého žialu puklo pri ňom srdce. Driečný šuhaj posledný raz boskal mŕtvú devu, obložil ju machom, prikryl kvetmi a sviežim halúdzím. Potom sa túlal po horách ako bez duše a bez rozumu. Tak ho zastihol v hlbokej hore rozúrený rytier Obor, ktorý hľadal svoju nevestu. V zápase, ktorý nastal, Obor rozdrvil šuhajovi hlavu. Po splne mesiaca, keď mala byť svadba kniežacej dcery s nadutým obrom rytierom, z hrobu kniežacej dcery vyvrel čistý priamienok, ako by bol vyvrel rovno zo srdca dievčaťa. A na druhý deň to isté sa stalo na hrobe zabitého šuhaja. Vyvrel strúžik vody aj z jeho mohyly a ponáhľal sa dolu vrchom. Dva potvočiky pramience v srdciach zalúbených tiekli a zväčšovali sa a po kuse cesty sa zišli a spojili v jednu rieku. Jeden z týchto potokov sa dnes volá Bielý a druhý Čierny Váh. A keď sa spoja v jednu rieku, volajú sa už len Váh, náš divý a krásny Váh.
Lúčky. Veľký choď bol kedysi neobmedzeným vládcom nad širým a neobývaným krajom. Pod ním ležali hlboké tmavé lesy a kde tu zelené lúčiny. Len neskôr prišli sem ľudia s krídlami oviec a putovali z miesta na miesto, vyhľadávajúc pre nedobrú pašu. Boli to valasy, slobodní ľudia. Jedna z dolín pod chočom mala veľa žírnych lúk a po nich dostala aj meno Lúčanka. Aj sem sa dostali potulní valasy. Chutnej paše bolo tu hoci koľko, muž valasí sa tu osadili natrvalo. Jednému valachovi, ktorý vyháňal svoj krdel na lúky pod malý choč, sa ovečky mimoriadne dobre popravili a dojili. Ale raz jedna ovca mu náhle ochorela na zadné nohy. Len ich tak ťahala za sebou, čo nevládala nimi hýbať a pasla sa iba po ležiačky. To valacha veľmi trápilo. Opatroval ovcu starostlivo, zanášal ju vždy tá, kde bolo dosť chutnej paše. Okiadzal ju životnou bylinou a lipienkom, no ovci nič nepomáhalo. Iba raz už v chladnú jeseň valach zbadal, ako sa ovečky ťahajú k prameňu, ktorý stekal hrubým prúdom z vysokej skaly. A keď sa lepšie pozrel, vidí, že z prameňa sa valí biela para. Podišiel k prameňu, vložil doň ruku a prekvapený chytro ju zas vytiahol. Voda bola horúca a vtedy ako hej, ako nie, zišla mu na úm chorá ovca. Vzal ju do náruče a vopchal jej zadné nohy do horúceho prameňa. A keď jej to tak urobil zo pár raz, div divúci ovci sa začali nohy naprávať, až uzdravela úplne. Valach rozprával o tom dive svojim známym, rozchýrilo sa to na okolí a ľudia s chorými údmi začali chodiť k prameňu. A prameň sa im stal ozajstným požehnaním. No dozvedeli sa o prameni aj páni na Likavskom zámku a hneď naň položili ruku. Prameň dali zviesť do ohradenej jamy, v ktorej sa ľudia chorí na lámku mohli kúpať. No už nie zadarmo. Tak z toho prameňa vznikli kúpele lúčky.
Ružomberská ruža. Vo východnej časti starého ružomberského rynku, ako na vyvýšenej strážil, stál dávno pradávno drevený hrad. Bol takmer osamelý, domcov naokolo bolo len zo pár. Pohradie bolo utešenou rozlohou záhradou, ktorá bola vysadená najkrajšími ružami. Sadili ich nežné a starostlivé ruky panien. A záhony ružové splývali s rozlohlými hájkami okolia.
Hrad bol sídlom mocného veľmoža. Jeho meno sa nezachovalo. Bol to pyšný veľmož, ale najviac sa píšil svojou prekrásnou dcérou. Chýr o jeho kráse šiel široko ďaleko. Švárni junáci zo všetkých strán krajiny prichodili k nej na poklonu. Mnohí sa uchádzali o jej priazeň, mnohí ju prosili o ruku. No ona sa nenáhlila, ale ako otec ostarieval, stále viac naliehal na dcéru, aby sa vydala. Aby ju mal kto chrániť, keď jeho už tu nebude.
A tak sa veľmožová dcéra napokon rozhodla pre jedného z mnohých junákov a bola veľká svadba. Zišli sa všetci roztratení členovia rodu a mnoho pozvaných hostí. Jedli, pili a bavili sa veselo. Hostina trvala celý týždeň.
Na 7. deň hostiteľ vydal povel na veľkú polovačku, ktorá mala byť vyvrcholením zábav. Vystrojili sa na ňu všetci súci chlapi a na ich čele hostiteľ a mladý zať. Ale ženy s nevestou ostali doma, lebo starodávny zvyk tak prikazoval, aby sa nevesta po svadbe utiahla do svojej komnatky a tam oplakávala svoju slobodu. A tak ženy po odchode polovníkov oplakávali nevestinu slobodu až do večera. Večer potom nevesta si ešte vyšla do záhrady, aby sa odobrala aj od svojich milých ruží, ktoré spolu s inými panami pestovala na úbočí pod hradom. Trhala ruže do kytice a na každú vdýchla jemný bosk.
A práve vtedy, keď nevesta trhala ruže, vracali sa spolovačky rozjarení polovníci. Kráčali už okrajom ružový záhon, keď starý veľmož odrazu zastal. Zbadal, že v ružovej záhrade volá kto chodí. Nazdával sa, že to je zver vyplašená polovačkou, zbehla sem z hory a robí škodu v dcérinej ružovej záhrade. I rozkročil sa, natiahol kušu a vystrelil šíp do ružových kríkov, tá odkiaľ prichádzal šuchot.
A nestačil ešte hradný pán vydýchnuť za vystreleným šípom, keď sa z ružových kríkov ozval zdesený výkrik. Mladý zať sa vrhol do húštiny kríkov, lebo ten hlas spomedzi rúží sa mu zdal známy. Pretieral sa húštinou a pod jedným kríčkom našiel vystretú svoju bielú žienku a na jej prsiach rúžu, pribitú o prsia šípom. Hodil sa na zem, zdvíhal si ženu do náručia a hovoril jej pekné slová. Ale jeho biela žena mu už neodpovedala. Bola mŕtva. Keď uvidel pán hradu, čo sa stalo, pritisol si ruky na srdce, potočil sa a mŕtvy padol na zem. Srdce mu puklo od žialu.
Mladý zeď po tomto nešťastí sa stal pánom hradu, ale ostal len sám. Nemohol zabudnúť na svoje nešťastie krásnu žienku. Na jej pamiatku si dal vyriť do prstňa šípom prestrelenú ružu. Keď okolo hradu vyrástla veľká osada a potom mesto aj ono si dalo do svojho znaku šípom prestrelenú ružu. To je ružomberská ruža.